Mėly Marijos radijo klausytojai, vykstant jubiliejiniams metams balandžio 5-6 dienomis Romoje vyko ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejus. Jame dalyvavo ir 5 asmenys iš Lietuvos. Šioje laidoje gyvybės medis kalbinu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelioną kunigą daktarą Nerijų Pipirą. Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Papasakokite Marijos radijo klausytojams, kokiu įspūdžiu parsivežėte iš Romos dalyvaudami ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejuje.
Turbūt pats didžiausias įspūdis tai yra pati Roma, pati piligrimystė į Romą, į tas šventasias bazilikas, pro šventuosius vartus. Aišku, kiekvieni tie šventieji vartai truputėlį galbūt ir išskirtiniai ir kitokie, bet pats tas ėjimas, pirmiausia, mes keliavome į Šventojo Petro baziliką pro šventuosius vartus ir ėjimas paskui kryžių. Ėjimas tarsi ir su kryžium, bet kartu ir viltingas ėjimas, meldžiant visų šventųjų užtarimo ir jaučiant, kad tie šventieji, ta daugybė šventųjų yra čia, tarsi pas šventuosius. Tai turbūt vienas iš tokių pagrindinių įspūdžių. Be abejo, įspūdį darė ir piligrimų gausa, susirinkusi tomis dienomis švęsti savo jubiliejų. Tai yra priskaičiuojama, kad apie 20 tūkstančių dalyvavo piligrimų. Ir visi jie lik ir su viltime, lik tai semtis tos vilties, lik tai dalintis viltimi. Ir tai yra tas turbūt net ir pats didžiausias įspūdis ir pasiekimas.
Kokia buvo jūsų pagrindinė misija ir vaidmuo šiame renginyje? Jūs važiavote kaip Kauno klinikų kapelionas.
Pagrindinė misija mano kaip kunigo tai yra palydėti grupę, palydėti tuos keletą piligrimų, kurie ryžosi keliauti, laiminti juos, būti kartu su jais, dalintis viltimi. Aišku, aukojau ir šventasis mišes ir teikiau ir atgailos sakramentą ir taip pat ir meldėmės kartu. O dar viena misija tai yra kartu nuvežti žmonių viltis, su kuriais susitinki ir tam tikrą prasme keistis viltimi ir parvežti vilties.
Kaip atrodė jūsų dienos Romoje per jubiliejinius renginius? Kaip atrodė jūsų diena, nuo ko prasidėdavo ir kuo baigdavosi?
Aišku, pagrindinis akcentas tai buvo šventųjų bazilikų, didžiųjų bazilikų aplankimas, perėjimas per šventąsias duris, sužadinant maldą, sužadinant atgailą, sužadinant pasiryžimus ir pagal galimybės dalyvaujant įvairiuose renginiuose mieste, tai klausantis organizatorių ir kartu meldžiantis, lankant, kaip minėjau, šventuosius. Taip pat lankėmės ir Švento Kazimiero lietuvių kolegijoje, apžiūrėjome ją, dalyvavome šventosiuose mišiuose tenai, taip pat dalyvavome sekmadienio šventosiuose mišiuose Šventojo Petro aikštėje, tai yra man be abejo tai paliko irgi tokį didelį ir neišdildomą įspūdį. Be abejo, tas piligrimystės laikas prabėgo taip jau labai, labai greit. Na, turbūt pagrindinis momentas dienos, tai yra buvimas kartu.
Jūs minėjote, kad dalyvavote šventosiuose mišiuose, kurios buvo skirtos šių dienų dalyviams. Ir esam jau ir per Vatikano radiją girdėję, kad juose atvyko ir pats popiežius Pranciškus. Koks buvo jūsų įspūdis ir ar tikėjotės jį sutikti?
Iš tikrųjų nesitikėjau sutikti popiežiaus, matyti jį iš gana arti. Koncelebravau šventąsias mišes kartu su turbūt daugiau negu šimtu kunigų. Ir pats tas, na, ta pati koncelebracija, šventųjų mišių šventimas, tai yra labai įspūdingas dalykas, kadangi pirmą kartą toje vietoje Švento Petro aikštėje teko švęsti šventąsias mišes ir matyti tą daugybę piligrimų. Iš tikrųjų, maniau, kad popiežius jisai bus savo kambarėlyje, jisai kažką tai pasakys per informacijos kanalus, bet kad jis atvyks nesitikėjo, o pats atvykimo faktas tai turbūt labai geras liudijimas, kad visgi tarp tų įvairiausių galimybių labai svarbus ir autentiškas bendravimas su žmonėmis ir autentiškas savo tikėjimo, savo vilties ir savo kančios netgi liudijimas. Ir manau, tiek mums piligrimams reikėjo popiežiaus pasirodymo, kad sustiprintume viltį, tiek ir pačiam popiežiui reikėjo mūsų, kad jisai galėtų savo viltim ir savo kančia, kur jis pats pripažino, kad jam tas laikotarpis buvo sunkus, kad galėtų dalintis.
Kokia buvo popiežiaus Pranciškaus žinia ar kreipimasis į susirinkusius ir kokia mintis jūs užkabino, jums įkrito į širdį?
Man turbūt svarbiausia mintis, kurie krito į širdį iš popiežiaus parengtos homilijos, kurią perskaitė arkivyskupas Rino Pisichela, tai yra ta, kad Dievas mus ugdo, kad Dievas mus stiprina, kad Dievas mus augina net ir per kančias, per įvairiausius išbandymus, kad iš tikrųjų būnant prie Dievo, tai yra visos mūsų kaltės, jos yra tarsi parašytos ant dulkių. Ir kartu, kad būtų daugiau vilties, reikia perkeisti savo širdį. Ir ko gero šitą popiežiaus kvietimą ir atsivežam į Lietuvą, kad kai matysim kitą žmogų, kai matysim ligonį ar kenčiantį, tai iš tikrųjų prieiti prie jo su perkeista širdim. Ne tokia, kokia jinai buvo ryte ar kažką tai atliekant, bet su tokia širdim, kuri galėtų mokytis iš to paties žmogaus. Popiežius akcentavo, kad mums reikia vilties, kad tas skausmas, ar tai fizinis, ar tai dvasinis skausmas, būtų iš tikrųjų nugalėtas ir įstumtas į pakelę. Ir kartu pats pripažino, kad jis taip pat mokosi vilties iš kančios, iš net ir to paties prikaustimo prie medikamentų, net gal ir prie lovos.
Gal galit šiek tiek atskleisti apie savo tarnystę Kauno klinikose? Juk eiti pas ligonį ne visada yra lengva. Kokia yra ta tarnystė, kaip jūs įvardintumėt, kokia yra kunigo kapeliono tarnystė klinikose, dirbant su ligoniais?
Aišku, daug kas pasakytų, kad kunigo pagrindinė užduotis yra teikti sakramentus, tačiau iš tikrųjų nėra vien tai, bet kartu tai yra ir darbas ir su ligonio artimaisiais, ir su personalu. Aišku, neretai kunigo bijoma, neretai kunigas yra tarsi kviečiamas kaip ir paskutiniai kaip kad būtų paskutinė instancija. džiaugiuosi, kad šiandien yra atsižvelgiama į kunigą, kad gali kunigas dalyvauti ir pavyzdžiui, medicininės etikos komisijos darbe ir prieš didžiąsią šventęs aplankyti daugelį klinikų skyrių, poskyrių, pabendrauti, pabūti, aišku, ir šventųjų mišių aukojimas, tai taip pat yra svarbus. Iš tikrųjų, tas darbas yra toks visapusiškas ir ypatingai didžiosiose mūsų gydymo įstaigose tas kontingentas ligonių, jis nuolat keičiasi, tai negalima sakyti, kad vat, aš jau kažką tai padariau.
Ir dabar ypač prieš didžiąsias šventes, laukiant Velykų, gal būtų galima padrasinti, pakviesti sergančius Kauno klinikose esančius ligonius, jūs pakviesti, pasakykit porą žodžių ir jiems.
Iš tikrųjų norisi padrasinti, kad, kaip ir sakiau, mes nebijotumėm išsakyti tą savo vilties poreikį ir kartu dalintis viltimi vienas su kitu. Ir tą maldos valandėlę, ar tai būtų koplyčioje, ar tai būtų palatoje, tam gali pasitarnauti. Nebijokim prieš kokią nors procedūrą, prieš operaciją arba prieš tas valandėlės, kada atrodo yra taip sunku, nebijokim ir paprašyti, ar tai palaiminimo, ar tai sakramentų. Kiekvienas sakramentas tai yra ne mirtis, bet dovana. Ir tą dovaną mes esam kviečiami priimti, ją naudotis, ją, taip sakant, išlukštenti. Ir Velykos tai yra kartu ir mūsų dvasinio prisikėlimo kartu su Kristumi šventė. Tai raginčiau iš tikrųjų nebijoti nuo kančios atsispirti ir keliauti kartu su Jėzumi per tuščią kapą į garbę, į prisikėlimą. Taigi iš tikrųjų visi esate laukiami ir Kauno klinikų kapelionai ir dvasiniai asistentai tiesiog laukia jūsų skambučių, laukia jūsų paklausimų, laukia jūsų, taip sakant, tos vilties poreikio.
Tai dabar grįžkim prie kelionės į Romą. Jūs minėjot, kad nešėtės per jubiliejinės bazilikų duris tam tikrus prašymus iš ligonių. Ar jūs juos specialiai surinkot, ar tiesiog širdimi nešėt, žinodamas, kad yra daug sergančių?
Tiesiog turbūt gal ir neįmanoma kiekvieną neštis kažkaip individualiai. Tai tiesiog buvom su tais, kurie vat šiuo metu serga, kuriems reikia tos vilties ir paguodos ir tiesiog visus bendrai nešėm, lydėjom.
Ir meldėtės už juos.
Taip.
O kuo dabar jubiliejiniai metai gali būti ligoniams ypatinga proga, pavyzdžiui, gauti, kaip gali ligoniai gauti atlaidus, gal yra kažkokių jubiliejiniais metais ypatingų pasiūlymų?
Aš manau, kad tos sąlygos atlaidams gauti, tai išlieka tos pačios net ir bet kur esant, tai būti malonės stovyje, pasimelsti popiežiaus intenciją ir esant galimybė galbūt ir priimti komuniją. Be abejo, popiežius Pranciškus yra suteikęs atlaidus ir tiems, kurie kalba gailestingumo vainikėlį, tai tą manau, kad tikrai mes galim padaryti, jį sukalbėti ar tai palatoje, ar koplyčioj. Ir jubiliejaus metai tai yra dar, taip sakant, svaresnė priežastis atsigręžti ne vien tik tai į savo savo fizinės kokias nors negalės, bet ir į dvasios dalykus.
Ar buvimas tokiuose renginiuose, kuris vyko balandžio 5-6 dienomis Romoje, tai yra ligonių sveikatos pasaulio jubiliejus, stiprina, ką jūs parsivežėte tokio, kuo galėtumėt pasidalinti ir dalinatės turbūt ir su kitais?
Kiekvienas toks renginys uždega širdį. Ir be abejo, mes jaučiam tą, kiekvienas, kuris dalyvavo šitoj kelionėje, tą uždegtą širdį, norą dar labiau eiti, dar labiau dalintis, dar labiau liudyti. Ir tai, manau, tas toks pagrindinis pasiekimas. Man asmeniškai tai yra ir tam tikras sustiprinimas, kad tu nesi viena šiame lauke, bet kartu šalia tavęs yra dar beveik 20 tūkstančių žmonių ir tai yra tarsi esi ne jungtinis karys, bet jungtinės pajėgos.
Labai gražu. Tai ačiū labai, kad atvykote ir viską papasakojot. Šioje laidos dalyje kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelionas kunigas daktaras Nerijus Pipiras.
Jūs girdite Marijos radiją.
Klausytojams primenu, kad jūs girdite laidą Gyvybės medis. Šioje laidoje pasakojama apie balandžio 5-6 dienomis Romoje vykusi ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejų, kuriame dalyvavo ir 5 asmenys iš Lietuvos. Džiaugiuosi, kad pavyko pakalbinti ir šiuose renginiuose dalyvavusias Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė ir Kauno klinikų aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė Ingrida Kėvalinė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi jūs dalyvavote balandžio 5-6 dienomis Romoje vykusėme ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejuje. Papasakokite Marijos radijo klausytojams, kokių įspūdžių parsivežėte iš Romos, dalyvaudami šiame jubiliejiniame renginyje.
Įspūdžių buvo be galo daug. Buvau nuvykusi į Romą į Vatikaną pirmą kartą ir dalyvavau jubiliejuje pirmą kartą. Tai buvo man kiekviena diena kaip stebuklas, kadangi aplankėme daugybę gražių bazilikų, perėjome per 4 popiežiškasias bazilikas, tada ėjome kryžiaus kelią, kurį lydėjo mūsų kunigas Pipiras, aplankėme už miesto esančias bazilikas. Tai man pačiai tai buvo labai labai tokia didžiulė dvasinė patirtis.
O jums, Svetlana?
Na, aš Romoj gal kokį 5 kartą buvau, bet kiekvieną kartą vis atrandu iš naujo ir turbūt čia, kaip galima sakyti, galima važiuoti kiekvienais metais, ne? Ir vis surasti kažką naujo. Tai į šitą jubiliejų važiavau būtent per sveikatos darbuotojų prizmę. Iš tikrųjų ir kaip ir suvokiu tą jubiliejų, kad tas atgaila, atleidimas, susitaikymas su savimi, su Dievu, bandymas pažvelgti į savo neatleidimus, kurie yra viduje, iš tikrųjų irgi buvo ne tik to tokio galbūt pažinimo darbo, bet daug ir vidinio darbo. Ir aišku, organizuojant grupę, nors ir nedidelė, bet buvo ir tų organizacinių iššūkių ir suderintą vidinį savo nusiteikimą, tą dvasinę pusę su organizaciniais dalykais. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko viskas ir iš tikrųjų, kai mūsų klausė kelionės eigoje, kas vadovauja mūsų grupį, tai mes kažkaip labai vieningai atsakydavom, kad šventoji dvasia, nes irgi turėjom ir pasiruošę programą iš anksto, bet buvome lankstus ir priklausomai nuo situacijos truputėlį ją teko koreguoti, keisti. Ir nu, labai gaila buvo, kad toj pagrindiniai informacijai Vatikano puslapyje jubilėjaus per vėlai atsirado informacija apie mokslinę pusę šito jubilėjaus. Tai yra popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete. Visą dieną vyko iš pradžių dvasinės sveikatos specialistų konferencija ir būtent ne sielovadininkų, bet mental health specialistų. Ir taip pat buvo simpoziumas po pietų hospisas lygų viltis, tai apie paliatyvios pagalbos svarbą ir jos aktualumą ir buvo ne tik moksliniai dalykai, bet ir dalinosi savo patirtimi tie žmonės, kurie buvo šalia arba nu, dirba tą darbą, palydint į mirtyje, mirties kelionėje, kada jau nieko negalima padaryti. Tai iš tikrųjų gal šitai pusėje mes negalėjome daug laiko skirti, nes buvo suplanuoti dar ir kiti dalykai, bet irgi tai buvo labai svarbu. Tai gal dar vienas dalykas, kas buvo neplanuota. Kaip galvojam apie ligoninę, bet svarstėm, kurią ligoninę aplankyti. Ir kad apsilankėm Vatikano radijoje, tai vis dėlto apsisprendėm lankyti Šventosios Dvasios ligoninę. Vienas dalykas, kad jis netoli buvo pagal lokaciją. O iš kitos pusės tai labai didelį įspūdį paliko, turbūt ir Ingrida pritars. Tai pastatas, tai yra seniausia Europos ligoninė. Ir veikianti nenutrūkstamai iki šiol, nuo 13 amžiaus jinai kaip ligoninė veikia, bet 8 amžiuje pastatyti pastatai. Ir jie buvo pastatyti kaip piligrimų priėmimo vieta tiem piligrimam, kurie lankė Šventojo Petro kapą, atvykdavo į Romą lankyti. Po to tai buvo mokykla ir jau vėliau buvo įkurta ligoninė popiežiaus Inocento III.
Ar toje ligoninėje yra koplyčia?
Nu, ten ne tik koplyčia, ten mes visko irgi nespėjom apeiti ir tenais nu, reikėtų važiuojant tenais užsakyti atskirą ekskursiją, nes ir plotas yra apie 9000 berods kvadratų. Tai šita ir yra bažnyčia. Tenais. Bet kas mane labai nudžiugino, tai nes dažnai dėl mano pareigų būna klausimas dvasinė asistentė.
Ar reikalinga?
Ne, pavadinimas. Dvasinė asistentė, tai ką tu dvasiai asistuoji, ar dar, vat, nu, ta prasme, šitie klausimai lietuviam kyla. Tai nusifotografavau prie lentelės, jinai nu, jau pagal išvaizdą gerokai jau tokia pagyvenus tą lentelę, asistentė spirituali. Tai iš tikrųjų šitą buvo džiugu pamatyti, kad ten kaip dvasinis, sakyčiau, asistentas verstusi. Tai vat, irgi ta dvasinė pagalba. Ir dar kas svarbu šitoj ligoninėj, būtent tam 13 amžiuje buvo įkurtas pirmasis Italijoje gyvybės langelis. Tai vat, aš nežinau, reikėtų pasižiūrėti, ar nebus pirmas Europoje. Tai vat, palikti jam vaikučiam ir džiugu, kad žinau, kad ten ginekologijos lygtis skyrius veikia iki šiol. Tai vat pamatyti tą istoriją, tai vat gal man buvo pirmoji pažintis, bet tikiuosi, kad ne paskutinė, tikrai norėčiau dar sugrįžti į šitą ligoninę.
O ką jums reiškia dalyvauti tokio masto renginyje?
Man tai dalyvavimas kiekviename renginyje Vatikane, Romoje buvo kaip stebuklas, nes man tai buvo pirmas kartas. O kaip atvykti į tas šventasias mišes ir tenais pamatyti 20 tūkstančių dalyvių ir sužinoti, kad tai yra iš 90 pasaulio šalių, tai buvo neįtikėtina. Tiek buvo daug jaudulio, jautrumo, ašarų, tiesiog iš to gerumo. Visi tokie, visi laimingi, švytintis. Pabūti tarp tokių dvasingų žmonių ir pasikrauni tą pati didžiulę meilę. Tai man tai buvo stebuklas, aš ten nenulaikiau ašarų, man žodžiu buvo labai labai gera, įspūdinga.
Nu, man kiekvienas toks renginys iš tikrųjų, jisai duoda suprasti, kad esam ne vieni tokie, ne, patirti irgi va tą, kad tikinčių žmonių, kad aš pradėjau dalyvauti tokios savo masiniuose renginiuose, gal nuo tezės susitikimų, pasaulio jaunimo dienų ir kada va mes čia Lietuvoje tie katalikai galvojam, kad mūsų nedaug, o kada tu nuvyksti tenais ir pamatai iš kiek skirtingų šalių vat, ir pamatai tą masę žmonių, kad tikrai vat, mūsų daug ir mes jėga. Ir ta bendra malda šita. Nu, ir kitas dalykas, aišku, mes visi žinojom, kad popiežius serga. Ir nežinau, kažkaip namuose mes meldomės, kad popiežius pasveiktų ir užbaigtų šiuos bent jau jubilėjinius metus, kaip pradėjo. Tai, ir nu, negaliu pasakyti, kad žinojimas buvo, bet buvo viltis, kad mes jį pamatysim.
Išsipildė.
Taip, ir turbūt va, tas didžiausias, turbūt ką parsivežom, tai nežinau, tas potyris, kurio galbūt viliesi ir nes pradžioje mišių tai buvo pasakyta, kad jisai susijungs
per nuotolį.
Šitą iš savo kambario ir mes jį pamatysim ekranuose. O po komunijos jisai pasirodė ir, kaip aš sakau, antroji komunija buvo mums.
Tai kalbant apie popiežių, gal įstrigo kažkokia mintis jo pasakyta, nu ne jo skaityta, ten buvo perskaityta jo pagalbininko. Kas jūsų širdį krito, kuo galėtumėt pasidalinti ir su Marijos radijo klausytojais?
Man tai vat, labiausiai tai įstrigo, kad žmogus ligos akivaizdoje yra pats trapiausias ir pažeidžiamiausias. Bet visada yra viltis. Visada yra šalia tie, kurie gali mus palaikyti. Ir perduota tokia žinutė, kad turime rūpintis vieni kitais, nenusisukti nuo nuskriaustųjų, sergančiųjų, kad turime suteikti viltį, paguosti kenčiančius, stengti sumažinti kančią. Vat tokia ir gydytojų yra misija – sumažinti ligonių kančią. Tai pats popiežius, vat pasirodydamas, paliudijo, kad neatsirgdamas jisai atvyko mus palaiminti. Kad kokia yra stipri visgi jo dvasia. Ir taip suteikia mums begalinį tikėjimą ir džiaugsmą.
Kas Svetlana įstrigo?
Nu, tos kančios, gal aš irgi važiuodama kažkaip apmąsčiau, kad piligrimystė yra vilties piligrimystė, bet ligoje mes visą laiką susiduriam su kančia ir vat, kaip transformuoti tą kančią į viltį ir kiek kančioje yra vilties. Tai vat gal irgi man nuskambėjo daug žodžių ir nu, tėva, kad iš vienos pusės mums labai padeda tie nuotoliniai, tarkim, dalykai, ne šita, kad mes galim ir susijungti per virtualų pasaulį, bet irgi, vat, ten ir buvo tokių minčių ir vat, tas pasirodymas popiežiaus, jisai labai vat, suaktualino tą, kad nepaisant tų visų virtualių galimybių, yra labai svarbus tas fizinis buvimas šalia. Ir kartais vat, irgi ir savo darbe, kai susiduriu, ir vat, kartais irgi žmonės negali atvykti aplankyti savo artimų, ar staiga jie atvežami į ligoninę ir tenka ar per Messenger'ą, per Viberį sujungti tos žmonės ir matai, koks džiaugsmas pamatyti vieni kitus, ne kad ir nuotoliu, bet visai gal, nu, kaip kitą emociją tu matai, kada žmonės iš tikrųjų gyvai po to susitinka, jeigu pavyksta, aišku. Tai vat, turint tas galimybės, nepamiršti, kad gyvas bendravimas yra daug vertingesnis už tą virtualai. Bet aišku, kada nėra kitos galimybės, tai ačiū ir tom technologijom, kurios mums padeda.
Tiesa. Gal dabar galėtumėt papasakoti, kaip atrodė jūsų diena? Nagi, čia buvo tik tai kelios dienos, kuriuose vyko tas ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejus. Ką jūs nuveikėt? Ar turėjot šventasias mišes, sakėt, lankėt ligoninę? Gal dar kažką aplankėt? Papasakokit ir Marijos radijo klausytojams.
Mūsų diena prasidėdavo labai anksti. Keldavomės apie 6 ryto. Taip, tada eidavom valgyti pusryčius ir į metro. Ir važiuodavom į kažkurią tai iš popiežiškųjų bazilikų. Tada mums kunigas Pipiras papasakodavo apie tą baziliką. Įeinant pro vartus, susikibę už rankų, sukalbėdavo maldą Tėvę mūsų.
Kodėl jūs tai darėte?
Todėl, kad tikime tų šventųjų vartų jėga, kad tai atleidžia, nuplauna, pakelia, suteikia viltį. Iš tikrųjų, tai buvo man tai neįkainoma patirtis. Ir prisipildė tiek širdis to džiaugsmo ir meilės, kad atrodo, tau stebuklas, tu pereik per tuos vartus ir atgimsi. Tai iš tikrųjų, kuningas Pipiras, tai mus kiekvienam žingsnį pasakojo, vat, dabar tą darom, sako viskas. Kai praėjom kryžiaus kelią, sako, nuo šiol mes jau nebe turistai, o piligrimai. Taip, ir tada susikaupėm, dabar jau einame į baziliką, pro vartus. Ir iš tikrųjų ta mūsų kompanija buvo tokia darni ir vieninga, kad taip susidraugavom, kad tarsi vat, žvilgsnų suprantam, ką reikia daryti. Dabar kuningas sako, dabar va, malda. Ir tada visi einam, tada ten pasižiūrim, Svetlana, jau einam greičiau, nespėsim į kitą baziliką. Tada einam į baziliką kitą, tada suranda kunigas kokią nors bažnyčią, kur mums, pavyzdžiui, Švento Kazimiero kolegijoje koplyčioje mums laikė pirmasias mišes. Ir man buvo pirma patirtis, pirmą kartą gyvenime skaičiau skaitinį. Taip. Ir tenais per šiuos metus, jubiliejinius po 20 metų, priejau iš pažinties. Tai irgi man buvo labai labai didelis įvykis. Ir paskui kitomis dienomis mes taip ir keliaudavom. Bazilika, kitos bažnyčios, tada pietus skanus, tada kažkokios tai mažos pramogos, vakare grįžtam vakarienę ir va taip pat keliavom labai daug kilometrų.
Tai kiek baziliko aplankėt?
Pagrindinės tikslas buvo aplankyti pagrindinės 4 popiežiškąsias, tai pirmą dieną ir pradžia buvo nuo Petro bazilikos šventųjų durų, po to antrą dieną, ne, tą pačią dieną, po to po pietų mes jau tą pačią dieną keliaudami į Šventojo Kazimiero kolegiją, ten netoli yra ir Laterano bazilika, aplankėm Laterano baziliką, ir krikštyklą Jono. Ir tenais atnaujinom savo krikšto įžadus, vadovaujant kunigu Nerijui. Ir kitą dieną keliavom į Mariją Madžiorį baziliką.
Ar teko sutikti kardinolą Makricką?
Nu, nepasisekė mums, bet ten šitą šalia mes bažnyčioj, Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioj turėjome tas privačias mišes, tai irgi buvo labai įspūdinga, nes kai atėjom paprašyt tų mišių, tai zakristijonas sako, nežinau, sako, liko 40 minučių iki Lenkų grupės, jūs nespėsit. Sakau, nu, spėsim. Jis pasižiūrėjo mane ir sako, o jūsų grupė didelė? Sakau, ne tik tai 5 žmonės. Ai, nu, jeigu 5, tada spėsit.
Pasisekė.
Tai va, nežinau, kodėl jis, nu, ta prasme, nuo žmonių skaičiaus mišių ilgumas turbūt nelabai priklauso. Bet, vat, jam pasirodė ir aš sakiau, nu, tikrai mes per maksimum per pusvalandį, sakau, bandysim ir greičiau susisukti. Tai va, tai iš tikrųjų, ir tada jis įduvėdam bus prie altoriaus, aš galvojau, kad tai koplytėlė vėsis kokią šoninę. Bet jis į mus prie pagrindinio altoriaus sudėjom 4 kėdės. Ir kunigas Nėrius aukojo mišes ir po to dar buvo kažkokia moteris iš bažnyčioje sėdėjo irgi dalyvavo tie komunijos prie mūsų. Tai vat irgi toks vat įdomus momentas. Ir po to sekmadienį po šventų mišių mes dar nukeliavom į Šventojo Pauliaus už vartų baziliką. Tai tenais irgi, nu, nežinau, aš joje buvau pirmą kartą, tai tas didingumas, tas ir dydis, tai mane labai sužavėjo ir nustebino. Na ir aišku, popiežių visų portretai ir ta legenda, aišku, pasijuokiam, kad paskaičiavom, kad liko 6 vietos, tai ten pagal legendą skaitosi, kad jau kai užsipildys tos bazilikos šitie popiežių portretai, bus pasaulio pabaiga. Nu, tai...
Nedaug liko.
Jo, tai vat galvojom, kad turbūt nedaug liko. Va, tai, nu, ir būtent šitoje baziliko irgi kas gal svarbu, kad tenai galima palikti intencijas. Tai mes palikom ir asmeninės intencijas, bet nu, mes nerim dar už Kauno klinikų visą bendruomenę, nes nu, važiavom vis dėlto, nors ir savo atostogų metu, bet važiavom kaip Kauno klinikų darbuotojai ir tikrai kažkaip vežiausi visus, kurie negalėjo, kurie norėjo su mumis važiuoti ir negalėjo, visą Kauno klinikų bendruomenę vežėmės savo širdyse kartu ir pro visas durys nešėmės.
Dar esu girdėjusi, kad jūs specialiai ėjote aplankyti Šventojo ir Palaimintojo Liliečio kapo. Papasakokit, taip, kodėl jums tai svarbu?
Programoje buvo ir Šventosios Marijos Magdalietės bazilika ir joje buvo, joje ir prie jos prieigose buvo jubilėjaus renginiai. Tai ir mes buvom aplankyti. Kamilis Lelietis svarbus medicinai, slaugai, nes jisai yra vienas iš slaugytojų globėjų ir jisai įkūręs yra brolyje ir jo svarbus indėlis tas, kad jisai pirmasis panaudojo Raudoną kryžių medicinai ir jo brolius galima buvo atpažinti ir dabar ir seseris yra, kad jie juodais abitais su Raudonu kryžiumi ant krūtinės. Tai ir ten šiuo momentu yra kaulai, palaikai ir ant viršaus skulptūra, kaip jisai atrodė, kai gyveno. Tai vat mes meldėmės prie jo palaikų. Kunigas Nėrius Pipiras pašventino visas mūsų diocionalijas nupirktas ir tas dovanas, kurias mes jau padalinom, jos palaimintos būtent toje vietoje. Ir Kamilis Lėlėtis daug padarė sveikatos priežiūros sistemos, kuriame, nes jisai pastebėjo, kad atskiriant ligonius pagal jų savijautą arba ligas, tai išeigos geresnės būna, jisai, kai tais laikais labiau buvo tokia priežiūra, slauga, bet nebuvo reikalaujama medicininio supratimo, tai jisai savo broliams sakė, kad jie turi lavintis ir suprasti ir medicininius dalykus, tiek dvasinius, tiek medicininius. Tai vat tikrai didelis indėlis ir slaugytojams, kaip globėjas, yra jisai svarbus, dėl to mes aplankėm šitą baziliką taip pat.
Taigi, girdėjau, jūs minėjote, kad nepavyko sudalyvauti konferencijoje ar seminare, kuris ten buvo organizuojamas tų dienų dalyviams, bet skaitėt kažką, galėjot vėliau pasižiūrėti, peržiūrėti, kas ten buvo pateikta. Gal iš tos konferencijos kažkokių minčių kilo ir galėtumėt ar norėtumėt pasidalinti?
Jo, šiek tiek minėjau, kad labai svarbus momentas, kad tiek dabar Lietuvoje matom sekuliarėjančią visuomenę, tai buvo kažkuria prasme smagu girdėti, kad ne tik pas mus tokia situacija, ne, kad ir Italijoje, ir visam pasaulyje šitie dalykai jaučiami, ypač, nu kaip, tam senajame žemyne, galima vadinti, ne, Europoje. Ir dabar ne tiek religinė pagalba eina kaip toks akcentas, bet dvasinė. Kad vis dėlto reikia plačiau žiūrėti ir specialistai turi būti rengiami ne tik suteikti tą sakramentinę pusę, bet galbūt žmonės, kaip pasakyt, privesti prie to arba, nu, ta prasme, kad
nukreipti
tenais. Arba netgi, nu, kaip tu gali su žmogum būti, kalbėtis apie dvasinius dalykus, bet jisai neprieis prie tų sakramentinių dalykų. Nėra tikslas atversti, ne, bet padėti žmogui toje dvasinėje kelionėje. Vat čia iš tos pirmosios dalies konferencijos. Ir apie hospisą, vat, kad jisai lygų viltis, tai irgi labai tas svarbus momentas. Lietuvoje vis iškyla eutanazijos klausimai, bet kiek aš susiduriu su tai žmonėmis, kurie, tarkim, ir norėtų ir pritarė eutanaziją, tai jie labai akcentuoja ir tą fizinį skausmą ir kančią. Ir, bet kada jiems sakai, o jeigu būtų suvaldyta, tai ir tada pokalbis pakrypsta ir kitaip, nes viskas susiveda, kai mes kalbam apie eutanazijos ir pritarimą jai, žmonės neįsivaizduoja, kad skausmas gali būti suvaldytas, kančia gali būti prasminta. O vat hospise būtent šitie dalykai jie ir padarome, kad žmogus gali natūraliai eiti prie mirties ir irgi, nu, Lietuvoje dar mes turim tik keli metai, nėra to užsispiriliško gydymo, taip vadinama, bet tas faktas buvo, kad ten gaivinimas iki negaliu buvo ir šitie dalykai irgi, nu, nėra krikščioniškos neparemtos krikščioniškom vertybėm. Tai va, tai čia irgi labai svarbus ir liūdėjimas, nes vienas dalykas moksliniai dalykai, bet vat, kada yra liūdėjimai, kada žmonės kalba apie savo patirtį ir galbūt žinomi žmonės, nes vienas iš to simpozimo dalyvių buvo aktorius italas žinomas, tai irgi yra labai svarbu, kad žinomi žmonės palaiko tas idėjas, kurias bando skleisti.
Na ir laida turi pabaigą, taigi vienas iš paskutinių klausimų, kokią žinią jūs parvežėte Kauno klinikų aplinkai, klinikų bendruomeniai, kuo jūs pasidalinote grįžę iš jubiliejaus ir jubiliejinių renginių?
Pirmiausiai, tai aš sutiktus savo darbuotojus ir ne tik savo tarnybos darbuotojus apkabinau ir perdaviau popiežiaus palaiminimą. Tai tiesiog pati esu prisipildžiusi to stebuklo ir meilės, už tai tikiu, kad kaip iš šventosios žemės parvežta žvakė gali uždegti kitą žvakę, taip ir aš galiu perduoti popiežiaus tą palaiminimą. Tai iš tikrųjų labai daug žmonių vakar šiandien apkabinau, perdaviau, kad visada yra viltis, kad mes ne vieni, kad turime vieni kitus paremti, palaikyti ir kad yra didžiulis džiaugsmas gyventi tikėjime. Nes iš tikrųjų daug dalykų vyksta pasaulyje ir šiuo metu, ir jeigu mes neturėtume tos vilties, tai gyventume patys didelėse kančiose. O dabar aš iš vis nusiraminau, man yra širdy didžiulis džiaugsmas ir tą stengiausi perduoti tą žinią ir savo tarnybos darbuotojams, ir aplinkiniams, kurie dirba. Tai va, iš tikrųjų, tai didžiulis dėkui Svetlanai, kuri buvo ir yra ne tik klinikų dvasinė asistentė, bet ir kiekvieno iš mūsų paguoda. Visada ją galima kreiptis ir į kunigą Pipirą. Iš tikrųjų, nuostabus kolektyvas, nuostabus žmonės mumis supa. Ir atnešti į klinikas viltį, kaip į tokią gydymo įstaigą, tai man atrodo, mano tokia buvo misija ir yra vat, šiuo metu.
Na taip, mes užsidegėm tą viltimi, ta gal, vat, sakau, prasmė dar giliau suprantama, tas džiaugsmas, kad nesam mes kaip valstybė vadinami dvasiniais asistentais čia, pasirodo Italijoje irgi tai yra. Ir dar man labai iš tikrųjų gaila, kad labai daug buvo dėmesio skirta nacionaliniam jubiliejui. Tai aš džiaugiuosi, kad ten daug važiavo žmonių, bet metai dar net neįpusėjo. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsime į jubiliejaus kalendorių, tai tenais mes tikrai pamatysime dar daug įvairių sričių jubiliejų. Ir aš labai tikrai norėčiau paraginti įvairių sričių specialistus. Pavyzdžiui, gegužės 4-5 bus verslininkų jubiliejus. Tai aš tikrai tikiu, kad ne visi verslininkai, katalikai galėjo nuvažiuoti į nacionalinį jubiliejų dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet jie gali tikrai nuvažiuoti gegužės mėnesį. Ir mes visi turim šeimas, ne, ir tikrai į tą nacionalinį jubiliejų, kiek aš girdėjau, vaikų tikrai nieks nesivežė.
Gaila. O va, kur galės vežtis?
O galėtų vežtis vaikus į šeimų, vaikų, senelių ir pagyvenusių žmonių jubiliejų, kuris vyks gegužės 30, birželio 1 dienomis. Tai aišku, nežinau, šeimos centrai, ar turbūt gal organizuosiu, jeigu kas nors kreipsis į šeimų, tai tikrai aš manau suorganizuos, ar savo parapijose galit, va irgi mūsų iniciatyva buvo. Mes 5 susiorganizavom ir važiavom. Tai vat išdrįskit važiuoti. Iš šeimų jubiliejų aš pati važiuosiu. Tai bus gegužės 30, birželio 1 šeimų ir vaikų, senelių ir pagyvenusių žmonių jubiliejus. Taip pat mes vis šitą labai plakam ir pykstam ant politikų ir valdžios atstovų. Bet ir jų jubiliejus bus. Ir birželio 20-22 dienomis valdininkų valdžios ir politikos atstovų jubiliejus. Tai va, labai gražu būtų nuvažiuoti savivaldybių, Seimo nariams, šitą atstovams. Na, po to grįžta ir tiesi Joninę švesti. Tai vat irgi labai gražus būtų dalykas. Ir rugsėjo 26-28 dieną yra katechetų jubiliejus. Tai vat katechetikos centrai galėtų irgi gal savo atstovus nusiųsti arba pasiorganizuoti. Pašvestojo gyvenimo jubiliejus yra spalio 8-9 dieną. Ir kas galbūt man irgi atrodo yra svarbu, ugdymo pasaulio, tai yra nu, ugdymo įstaigų, tai gal mokyklos ir nelabai organizuosis, bet pavyzdžiui, galėtų universitetai, akademinė sielovada nuvažiuoti spalio 30, lapkričio 2 į ugdymo pasaulio jubiliejų. Ir dar praleidau rugsėjo 20 dieną teisėtvarkos darbuotojų jubiliejus. Tai vat irgi galbūt teisėjai, advokatai, katalikai galėtų ten sudalyvauti. Tai labai kviečiu pasižiūrėti programą, pasirinkti sritį, kuriai priklausot ir išdrįsti ar privačiai, ar nedidelę grupelę nuvažiuoti į jubiliejų.
Tai iš jūsų pasisakymo supratau, kad gėriu reikia dalintis, nes jūs pabuvote puikiame renginyje su puikia kompanija ir dabar kviečiate ir kitus vykti ir nebijoti. Ačiū jums labai, kad atvykote į Marijos radiją ir pasidalinote savo įspūdžiais iš Romoje vykusių ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejaus dienų. Ačiū jums ir sudie.
Ačiū.
O laidoje dalyvavo balandžio 5-6 dienomis Romoje vykusiame ligonių ir sveikatos pasaulio jubiliejuje dalyvavusieji. Tai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė bei Kauno klinikų aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė Ingrida Kėvalienė. O pašnekovus kalbino Inga Ramanauskienė. Likime drauge su Marijos radiju.